Halló.
Halló.
Þið eru að hlusta á podcastið Af hverju Ísland. Ég heiti Drífa.
Og ég heiti Kládía.
Og við erum að fara að fá gest til okkar sem kemur alla leið frá Brasilíu.
Já, alltaf ekki margir sem kannski flytja til Íslands frá Brasilíu.
Nei, maður veit það ekki, sko. Alla var ekki til Vestmannega.
Nei, en hún talar eins og það portugalsku og það alltaf margir sem tala portugalsku.
Já.
Þannig að það hefur ekkit verið nýtt kannski fyrir hana.
Nei. En við erum fara að heyra hennar sögu núna eftir og hún er skemmtileg.
Já, hún er mjög skemmtileg karakter og mjög kröftug og mikið lífi í henni og mjög hress.
Já.
Þannig að, já. Og já, og þið getur fundið okkur á öllum samfélagsmiðlum, Instagram, Facebook og öllu þessu.
YouTube. Þar heitum við reyndar Vestmanneyjar fjölmenning.
Já. Og á hérna og við getum sent á okkur línu eða eitthvað svona þá þetta af hverju Ísland @gmail.com
og við viljum endilega fá að heyra frá okkur
já
eigum við að bjóða Jackie
já,
til okkur
bara gjör svo vel já við erum hér að taka upp einu sinni enn og með okkur hún Jackie viltu kynna þig
já ég heiti Jackie Lini Cardoso da Silva kalla Jackie Ég frá Brasilíu.
Og af hverju Ísland?
Af hverju Ísland?
Já.
Ást.
Já,
okay. Já. Mín barnsfæðrin var einlega viðskipta skiptinema
Já.
Í Brasilíu.
Já, ok. Og hvað hvenær kynntustu hún?
1990.
Já.
Og viltu segja okkur aðeins frá því hvar þú bjóst og hvernig var barnsæskan þín og svona?
Já, hvað ég bjóst á Ísland?
Nei, í Brasilíu.
Í Brasilíu, ok, ég frá suður í Brasilíu, bara ein suðanlega maður getur farið. Og ekki eins erfðu fyrir mig brasilíska að koma til Ísland, af því þegar við eigum mjög harða vetturinn. Okay. Við erum raun ekki mjög langt frá suðurpólu,
okay.
eins og Ísland frá norðurpólu.
Já.
Og við eigum mjög harða vetturinn. Og með því norður í Brasilíu alltaf heitt mm-hmm. vetunni hjá þeim með 25 stig hita
mm-hmm. Er hann langur, veturinn?
Þrjú mánuði
Já, ok
Þannig að það bara eins og minn fylgið að við erum með einlega bara mjög skýrar fjóra ástíðar
mm-hmm.
og vor og haust og heita sumar og svo mjög kalta veturinn
mm-hmm.
Og þarna bjóstu, hefur alltaf búið þar í einum bæ.
Já.
Ok.
Og hver var fjölskyldan þín? Sískinni,
foreldrar? Já, menn við erum fimm sískinni. Og pappi minn fall frá þegar ég var bara níu. Æ. Og mamma var á lífi til 2009.
Mm-hmm.
Svo að fimm sískinni eru bara einlega trú á lífið.
Já.
Ert þú yngst?
Langt yngst.
Já, ok. Og varstu í skóla og svona?
Já, ég var komið í háskóli
mm.
innan hús Arktet okay. og ég ætlaði ekki að koma til Ísland. Sko, það var bara einlega markmiður, sko, þegar hann fer út í 21, hann fer ekki með AFIAS, ég man ekki hvað heiti. Ég alltaf var leiðin til að spyrja hona, ég búin að gleyma alveg hvað og heit félag sem mm-hmm. hann fór með
mm-hmm.
og sem sagt við byrjum bara einlega að búa sem ætti ekki út í Brasilíu og en ég ætla ekki að koma og hann kemur til Ísland og svona með markmið að koma tilbaka eftir 6 mánuði en fyrirverandi tjönd og pappa samfærði mér að koma og kíkja og vera þetta 6 mánuða
mm-hmm.
Og ég kem bara einlega 2 mánuði eftir honum.
Og hvar bygguðu þá?
Þá var Eilistæði, ekki einu sinni Eilistæði, Grímsjávirkjum. Fyrirverandi tjönd og pappa var virkstjóri þar.
Já.
Og við ættu heima hjá honum bara í 1.5 ár, svo flutu inn í Eilistæði.
Mm-hmm.
Var erfitt að koma til Íslands á þessum tíma? Hvað ár var það?
1991
Já, og var erfitt að fá eitthvað svona dvalaleyfi
Nei, það var allt í strax
Ok, ok
Þegar ég kem til landsinn, það var bara allt til
Já, já
Allt tilbúið
Ekkert mál
Bara ekkert mál
Ok, ok
En þá til dæmis í brasilíska fylgi voru bara þrjú hér. Skilur, það var svo lítið á útlendingar og
á þessum tíma,
já.
Sérstaklega út á landi.
Já. Já. Svo bara strax eftir þrjú ár mér var boðin, það var til boð að fá íslenska ríkisborgarrétt.
Og ertu íslensku ríkisborgar?
Já, ekki þá samt strax að því fyrstum að þú sust að breyta nafni.
Já, þá voru reglutin ennþá
það. Já, já, það ekki fyrir með minni það 97 eða 8 sem það reglur breytst. Og ég var eina fyrsti útlendingur að fá ríkisborgar rétt á eftir þú veist ekki breyta nafn.
Já, já. Okay.
Í dag ég sért.
Já. En ertu þá bara íslenskur, eða ertu með tvöfalda ríkisborgar?
Tvöfalda.
Já, já, já.
Já.
Af hverju sérðu það eftir því?
Sko, að því í dag ég finnum fyrir miklu meira fordóma en ég fann þá.
Já.
Og ég finnum fyrir að þegar fólki sé nafni mitt, það strax fyrir vörn.
Já.
Hefur þú íhugað að gera það í dag? Ústu að breyta bara?
Já, ég hef mikið verið að tala núna að bæta eitthvað íslensk nafni eða leika aðeins með mínu nafni og svona. Það virkilega merkilega, það bara ef ég sendi í mail, þannig að meðan ég var með fyrirtæki og sendi e-mail bara Jackie Cardoza og Jacqueline ég fæk ekki einu sinni svar
okay. Er þetta tengt vinnutengt eða bara einhverju
já, ég var, ég raun að reyna að koma minn vorur á, í búðir á Ísland
já
þá fæk ég bara einfallega svar þá fór ég bara að taka pröfu og mæta horfa auðinu og þá var bara strax allt annað
Já. Og þessar vörur, viltu útskýra aðeins fyrir fólki sem kannski ekki þekkir til?
Já.
Hvað var það sem þú varst að
framlega? Sko, ég búin að vera með snirtu voru framleiðslega síðan 2002 og var með svolítið stóra fyrirtæki í Reykjavík. Þá kom í raun og ég gafst upp eftir 2 ár eftir raun. Svo ég ætla aldrei að fara í þetta aftur, en gerði ég aftur. Og kemur COVID.
Já.
Það var búin að segja mér með útflutningi til í Brasilíu og svona.
Já.
Þetta bara breyta allt sama og þannig að maður bara ræðan á gömul til að fara að byrja að gera eitthvað annað aftur. Sko,
en hvað býrðu lengi fyrir austan?
Sko, til 1995. Sko, strákunni okkar grengst 2 ára. Ég kem til Ísland ólétt á honum.
Ok.
Vissur að því? Vissur að því að var
það, já. Ég vissi að það var ólega. Og
það hún fórst ekki að vinna þegar þú komst neitt.
Nei, 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 nei. Var bara heim og ætti eitt sem er eins og hás. Þeim var þá eins og hás. Og en, já, ég opna kaffihús á Eilistaðir. Það var rosalega erfið að fá góða vinna með ekki fullkoma íslensku og svona en þá greinstu hann og við þurfti að flytja til Reykjavík og hefur búið þá fyrst í Garðabæir og svo fór ég á Kjallanes að því mér finnst Reykjavík af stóra bor
Reykjavík ekki stærri en borgin sem þú bjóst í eða hvað?
Nei, það bara þegar ég kem til Ísland þá var orðin 4 milljónir menns
í borgin þinni?
Já. En reyndar ég fæðist og við ættu húsi mjög lítið sveitabæi og ég hverfað alveg inn í skóar eins mikið og ég gati þá og en þá í dag mér finnst það stóra borg bara hell,
já.
Það bara ekki fyrir mig.
Nei.
Það var bara rosalega gaman þegar ég kynst Steinar og hann var fluttið til Reykjavík og það var ég sem byrja að söða bara ég ekki að flytta til leigu
já því kynist þess að styrir ekki þú og
maðurinn
já, núverandi maðurinn
já.
Okay. Og þarna ertu ekki lengur með þessu manni sem kynist
í nei, Brasilíu nei, við skiljum 96
já. Já. Okay.
Það degur þegar er svona að börni greinast með svona alvarlega sjúkdóm Þetta eru oft, mjög oft að tala og það í raun bara mjög fári hjónabönd sem lífa af fyrstu árin sko, það bara þessi fyrstu 2-3 ár sem að þau að upplifa svo mikið svona og því miður það fer mjög margar fjölskyldi sundur bara.
Viltu eitthvað ræða greininguna fyrir þá sem vita ekki hvernig greining það er?
Eða? Já, það bara ekkert mál. Já. Hann með dusinni vöðva hörnunarsjúkdóm. Mér skilst í dag að sé 15 strákar á Íslandi, þetta sjúkdóm sem bara strákar.
Okay.
Mér skilst að sé 15 á lífi í dag.
Okay.
Og þau eru bara mjög eðilegir fyrst.
Mm-hmm.
Hann byrja að missa styrk í kringu 6-7 ára og yfirleitt fara á hjólustól þá.
Mm-hmm.
Og eins og þegar hann greindist þá var lífis líkur 20 ára.
Já.
Þetta með dækni búin að auka svolítið dag og strákunni er orðin 29.
Okay.
Og er mjög flottur miða við sjúkdóma hans.
Já.
En mín lífi hefur snúast upp á það mikið hún að bæta hans helsa og velliða.
Já. Og ertu í góðu sambandi við barnsföður?
Já.
Já.
Já, við vorum bara alla tíð bara einlega bara besta vinnir.
Já.
Og nefnir, þegar strákur greinst þá fór ég að læra allt möguleik í óhefbundum eferð og hann fór að læra sjúkraþjálfun.
Já.
Og við erum mjög góðu samskipti og bara allt að segja snúast um.
Og fegstu betri þjónustu fyrir strákinn þá þú fluttir suður?
Já. Já, það bara á þessu tíma það var bara einlega ekkert í bóða. Á Eilisstaði, sko.
Það var ekki tætt að gera.
Já.
En þegar þið takið ákvörðum að flytja til Eyja,
já.
Var sjúkdómurinn langt genginn?
Já.
Þurftu þið ekki að fara í alls konar aðgerðir til þess að þið getur tekið hann með ykkur?
Nei, einlega ekki þá, sko, hann er búinn að vera bara einlega alla hans ævi mjög flottur miðaði sjúkdóm, eins og ég segja. Og að sjálfsagt á þegar ég tók þetta ákvörð við að flytja, þá ég talaði sérfræðingar og fekk ráði hjá þeim.
Yeah.
Og það einmitt eitthvað sem ég finni fyrir mikla vonbrið í dag með hvað hefur breytast í eigu síðan.
Mm-hmm.
Að því þá er lungna sérfræðingur sem er að koma átti til eigi og hans er bara ekkert mál að flytja til eigi og þetta mm-hmm. bara glæsilega sjúkrahús, mm-hmm. svæfingalæknir, sjúkraflugin, mm-hmm. bla 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 bla.
Mm-hmm.
Og í 9 ár er allt farin.
Yeah.
Og hérna en í dag læknir hér í eigi og eru búin að læra svolítið á honum.
Mm-hmm.
Og
En finnst þér heilsan hans hrapa með því hvernig sjúkra bara...
Nei, það er bara frekar meira áhætta.
Já.
Að því hann hefur þurf að fara nokkrum sínum með sjúkraflugin.
Mm-hmm.
En það aðdali sko, hann veikast mjög alvarlega 2011 og var í 3 mánuð á spítala og dó einlega nokkrum sínum.
Mm-hmm.
En þá tengst ekki sjúkdóm hans, tengdi meldingur.
Okay.
Og þá hefi verið svo mikið baráta og reyna að læra vel í því
mm-hmm.
að það verið góldu meldingur, þá er bara allt gott.
Mm-hmm.
Og fyrstu þegar hann var eitthvað veikjasti hér, þá hann var sendur bara strax með sjúkraflugi og,
mm-hmm.
og svona ein læknir hér er búinn að læra svolítið á honum.
Mm-hmm. Nú er ég að velta fyrir mér, það er náttúrulega einhver tími síðan hann greindist. Það er svo margir sem tala um það er svo erfitt að fá alls konar greiningar á Íslandi var erfitt að fá þessa greiningu?
Nei, ekki þegar þú með svona sjálfgjafin sjúkdóm sko.
Mm-hmm.
þá þú kalla inn í bara núna mm-hmm. inn á greiningastöð
mm-hmm.
ég veit að það fólk að býða fyrir alls konar einhverfu mm-hmm. ADHD sem kannski rosalega mikið En þegar eru svona alvarleg sjúkdóm sem þarf kannski að grípa inn í strax, maður bara að kalla inn í strax.
Já, sko, gott að vita af því.
Já, mm-hmm. og bara greiningastöð, bara þeirri standa á bak við okkur, bara mm-hmm. alveg þangað til hann var tvítu, þó dæti að vera þangað til hann var í 18.
Já.
Og eins og aðalfélags ráðgjöf og greiningastöð, hann fylgjast með okkur ennþá í dag.
Mm-hmm.
myndastu góða tengsl og svona
en nú hefur góða reynsla af þeim
mjög góða
en ef við bökkum aðeins í tíma
já.
kemur inn til Íslands og hvernig gekk þér að læra íslenskuna?
Sko Það er mjög langt síðan en ég sæta mér við það ég ætla aldrei að tala fullkomið íslenska en ég lærði frekar fljótt og það tremur atrið að taka að ég er frábært enda á pappa sem þegar ég kom til Ísland það voru orðin bækur að býta eftir mér og að því að hann var virkstjóri hann bara, fór bara í virkjun og kom heim og var að svona og þá var hann opnið skápu botla skrifaðu botla og eins og ég myndi lesa á portugalsku og hvernig rétti skrifa og svona svo ég ofsa forviti bara ef að vera kvísla hann að ég bara hér og hef aldrei verið feimið skilur að ég hef að vera ekki forvitin og vera feimið kannski einhverju sem ekki einbeita sér hún að helpja ekki að læra líka þá bara
þannig að þú varst alltaf óhrætt við að prófa að tala
já.
Og hefur lent í því að einhver gerir grína því hvernig þú talar
já og gerir ennþá í dag
Jóluru.
Já það lægi ég bara með já. Það fyndið þú kilur ég veit ekki upp hér að tala ég heyra bara sjálf alls konar mistök sem ég veit að ég mistök já. Ég heyra þetta reynur og
Svona margir nefnir sem tala það þóra ekki að pröfa að tala því það verður bara hlegi af þeim og ég hef aldrei lent í því já. Og margir sem segja hafa aldrei lent í því en þú hefur alveg lent í því
já, en ég hef að segja mjög heimskulega hlutir í gegn tíðina sko, því ég er ekki hægt hann að þegar lægja sko,
en þú tekur því ekki illa
nei, ég hef aldrei gert þetta og þá prófi ég að segja fólki bara, viltu bera rétt mín nafni
já,
það þarf ekki að fara lengra skilur það er bara hvaða tungumál sem ég er erfið og
já, veistu, íslenskan erfið
það er bara alveg
meða við portugalsku
já, það er bara portugalsku og íspanska eru svo einfalt tungumál, það er svo fáar reglur að ég veit nær þær þú getur tala sem allir skilja, þóttu þú segja ekki að tala fullkomi er ekki á íslensku
Og þið flytti til eiga hvenær? Hvað ár?
Það er 2012.
Og hvernig fannst þér að vera komin á svona litla eigu?
Mér fannst það æðislega, sko, bara í alvöru og eins og með Benny, hann bara, ég búin að bæla margt oft núna, mér langar að flytta þetta frá eiga. Aðala því á öðrum börn og ég kom með barnabarn í Reykjavík, sko, bara mér langa að vera meira með þeim líka og svona en Benny má ekki heyra þannig að hann að flytja til eigi
þannig að þú eignast börn með manniðinum
nú verandi, nei.
Börnin hans, stjúbörnin þín
já.
En hérna heldurðu sambandi, áttu stóra fjölskyldu í Brasilíu, heldurðu sambandi við þau?
Ekki rosalega mikið
ferðu oft til Brasilíu? Hvað er langt síðan hefur farið? Ég veit að það COVID og allt svona
Ég hef farið tvisvar í 30 ár
Þannig að þú saknar þess ekkert að vera þar
Nei, einhverjum veginn sko mér fjölskylda kvarta mjög mikið en fyrst ég bæði ætta gefni ég skilja þá ég með 3 lítið börn og ég var að mennta mig og vinnað og allt sama það var allt í lagi Svo þegar Benny var að hæta lappa þá fer ég með honum og æðislega gaman en
langt ferðalag
já, þetta langt dýrt ferðalag það einhverjum veginn maður sæta sér við það það bara ok það bara það kostaði þá fyrir mig að fara kannski með krakkar í góða sumarfrí í Europland Já, mikið fyrir mig að fara einn til Brasilíu, skilur. Já, og
já. En hafa alveg ferðast en kannski ekkert endurlega til Brasilíu.
Já, bara.
Og finnst þér, sko, tæknin gera þér betur kleift að hafa samband við fólkið þetta úti?
Já, já.
Þannig að allt er þegar þú að skrifa bréf.
Já, eða simtali, sko, sem ég ætla aldrei að gleyma. Það kostar 247 krónu mínútu samtali.
Vá, að ringja.
Já, já. Þá maður bara hengdi bara til að segja ég á lífin, bæ
Vá, það svolítið
Og svo bara eins og á eftir svona langa tíma sískinni mínu var miklu eldri en ég það var ekki svo mikla tenging hvað sem ég þegar ég kem til Ísland svo bæti foreldra farin og, og svo bara svo ólíka hugsuna hátt og svona brasilíska fólki ennþá nokkra öld aftur í tíma því miður þannig að ég finna bara ekkert sammeila lengur
þannig að Ísland heim núna
já, maður reyndar sko maður ákveð ekki heima
Nei.
Og maður hvergi frá
já.
Það bara svo leys það langsíðan ég hætti að vera brasilisk
já.
Það verði aldrei íslensk
já.
Það bara maður standa einhver staður á mikli
já. Ég nefnilega einmitt, á því afa bróðir sem að flutti til Bandaríkjanna þegar hann var bara lítið strákur hann kringum 1920 eitthvað svo leið sko og hann einmitt talaði þetta
já.
Þegar hann var í Bandaríkjanum að þá saknaði hann Íslands svo þegar hann kom til Íslands í heimsó þá saknaði hann Bandaríkjanum og hann sagði ég á eiginlega hvergi heima passa ekki alveg inn í neinstaða lengur
já.
Svo það á báðum stöðum ertu að fara heim alltaf á leiðinni heim
já eða ekki, ég veit ekki eða maður aldrei á leiðinni heima ég veit það ekki ég nota bara mjög góða puntur Íslandingar allar alltaf að horfa á mig sem drama queen
okay.
með mikið lætið og svona
já.
En mamma mín var ennþá á lífi þegar hún var að kvarta hvað ég var orðin kvöld
já
skilur þetta svo mikla tilfinninga það bara þegar þú sita mataborðum með með fjölskyldi að það bara algjör sirkus sko, bara allar rífast og svo allar knúsast og allar kyssast
og það bara eðlilegt
það bara eðlilegt sko ef að ég á nokkra brasilíski hittumst og byrjum að spjalla það allir vissi að við erum rífast en Íslandinga þegar ég tala á mín venileg róm og svona þá verður bara
þá
hún að springa
en hérna heldur í einhverja síði á landinni
já.
Já, viltu segja ykkur
að það eitthvað sem ég vildi ekki sleppa það bæði páskana og jól er alveg alla brasilíska
og viltu segja ykkur hvernig það
já en á jólindi dæmis við borðum í að sengt á Þorláksmessu á aðfangadag fyrir geðu og við erum ekki að glæða okkur upp í svona eins og Íslandingar það bara yfirleitt maður í náttföt og út í Brasilíu þá maður var bara í stjúpbuxur og lirabóla það í midjum sumar og svo við opnum bakka ekki fyrir einn jóladagsmorgun
Er ykkur sérstakur matur?
Já, kalkun
og er hann
og borðið þið það á aðfangadag?
Já,
já.
Er hann eitthvað sérstakur eða bara svona venjulegur þú veist hvernig er kalkun
já bara já það fer eftir hverju fjölskyldu sko
já,
þetta er bara, svo mikið hjátrú í Brasilíu og kannski í alla katolík land og, en, og þá bara heila maður borða fugg mjólin og sína kjötum áramót
Brasilía náttúrulega rosalega kathólst land. Ert þú mjög trúið?
Ég var það.
Ekki í dag?
Ég mjög trúið, ég gæti segja það. Ég trú á Guð. Ég trú að það til einhverju æðri mátur. En ég passa ekki lengur inn í neinu trúafélag.
Já.
Og til dæmis í dag ég skrá bara sem ásatrú til að vera bara heiðin. Það blefið svo mikil að vonbriði með katolíkirkju þegar í stráknum greinst og svo aftur þegar við skiljum. Þá kemur brestur í heims og þetta væri bara, hann gæti ekki segja neitt að þetta væri bara allt út af mína syndir.
Já. Þá skiljið þið mjög vel.
Já, þá lappaði ég úti frá katolíkirkju og fór að reyna að læra að lesa mér unn og allar möguleika trúabröð og ég taka kannski smá frá hverju og þannig segi ég hef búið til minn guð
já sem bara rosalega sniðugt og hvernig eru páskarnir?
Páskarnir?
Já
já sko, það kannski munur bæði jól í opafskana er þetta að maður bara búa til svo mikið ævindýri fyrir krakka mm-hmm. þetta er snúast um ævindýri fyrir krakka mm-hmm. og ég vil leita krakka er orðið mjög stórið þegar þeir hætta trú á jólasvein eða páskaherinn sko, mm-hmm. og minn krakka voru mjög sengt sko. Mm-hmm. og en og það verð þetta fylla egg og gera spór og þá hjá okkur páska herin sem mm-hmm. kemur með egg og búa til alls konni spór og láta krakkar að leita og bara alla þessu fjör sem gerast í kringu það mm-hmm. bara mikið leik
mm-hmm. og eitthvað sérstakur matur borðar á páskum?
Já, við borðum alltaf saltfiskur og föstudags langa það einu sem ég heila það eitt dagur sem brasilíska fólki allir borða fiskur og allir sem hefur efni borða saltfiskur mm-hmm. saltfiskur mjög dyrt í Brasilíu við eigum ekki
mm-hmm.
og hérna, þá bara alls konar réttir í kringu það og þá bara já fyrir föstudags langa mm-hmm. sko. Sunnudaginn ekki neitt svona sérstakku
Nei.
Og eins og í dag þótti ég kalla mér ekki lengur katólik ég get ekki borða rauðakjöt og föstudagslanga sko. Þetta var svo fast í hausinn á manni Guð almennt er ekki að synda og...
Þetta er alveg bara í beinunum á því
Já, það er ekki hægt að flýja frá því sko. Þegar maður svona brenda inn í hausi og mamma mín var mjög trúð menna þá
og mennirnir innir og fjölskyldaðin hér á Íslandi alveg tilbúið í að taka við þessum síðum
já. Já. Má ráða allt í hýtt skilu, þetta bara eitthvað smá
já.
Og ég vil leiti ég að búa til páskæg með krakka og mm-hmm. kemur bara alla krakkar í kringu okkur að gera með mér og svona bara gaman
Ein spurning áður en ég gleymni bönnin þú átt bara einn strák
nei, ég á trjú
já, með
trjú bönn
Já, ok, og eru þau með brasilíst ríkisfang eða ríkisborgara réttirunni
Já, bara elsta
Ok
Við yngstu tveimur sko ég sót aldrei mm-hmm. að við áður fyrir líka ég myndi þurfa að fara til Noregi
Í sendiráð
Já, í sendiráð til að gera það og ég hef aldrei gert
Já, þannig að þau eru íslensk nema elsta
Já
Var það mikið mál að redda því?
Nei, hún fæði stúti, sko. Ég ætti hennar fyrir.
Já,
ég ætti henni fyrir, sko. Hún í raun 100% brasilisk, þótt hún lítið út fyrir að vera 100% íslensk. já.
Þú talaðir fordóma sem hún lendir í. Eru þetta aðalega eins og þú sagðir svona vinnu tengt og eitthvað svona eða hefur lent í alls konar öðrum atvikum?
Já, maður gæti segja það, sko, ég hef aldrei lent í neitt alvarlega.
Nei.
En
ekki hrópa út á götunni
Nei, alls ekki, sko.
Nei.
Það allt annað raunveruleika í dag þegar maður mm-hmm. að horfa hinn samlanda
mm-hmm.
sko, sem að tala fordóm og svo leist það mm-hmm. bara ég veit ekki alveg hvenær þetta hefur aukast svona mikið sko. Mm-hmm.
Klá voru mjög margir útlendingar hérna fyrir hrun, svo fóru margir mm-hmm. svo byrja fólk aftur að koma kannski það einhvern veginn tengt þessu ég hef ekki alveg kannski náum ekki vitið í þetta
en að því að þú lærðir íslenskunum svona tiltölulega fljótt hefur lentið í að þurfa að túlka fyrir vini
já, ég var að vinna sem túlkun líka í Reykjavík að ég vandaði svo mikið að portugalsku mælendi sko, og það í dag til leitt löggildur tíðandi á portugalsku íslensku en það var bara ekkert og já
Hvernig fannst þér það? Fannst þér það erfitt eða skemmtilegt?
Já, sumtum áli getur verið hans erfitt.
Já.
Já, og ekki gaman að vera að fara einhverju félagsmál dæmi og lögg dæmi glæp og allt, bara allt möguleika.
Já.
En kannski áhugaverst að áhugaðast sem ég hef upplifað að dulga hefur verið einmitt að fara að dulga fyrir portugalsku hjón með banni sín í skóli og þetta foreldrafundur þetta fólki sem búin að vera í nokkur ára á Ísland og ég enda að dulga milli barni og foreldra
Já,
það var bara hætt að skilja hverju annað barni var hætt að tala portugalsku
og foreldran tölu ekki íslensku það sorglegt
Það mjög svo, en þetta að gerast mjög mikið.
Talar þú portugalsku við þín börn?
Nei.
Nei.
Þessi tíma voru allir að suða. Það tala íslensku, barni verður að læra íslensku og svona.
Já.
Einn til dæmis ég og minn barnsfæðir, við talum bara portugalsku saman.
Já, því hann alltaf tala portugalsku.
Já.
Já, akkurat.
Já, svo fyndað ég eða við að þóttu sig hellingafölka ef að tala við hverju annað, við förum yfir portugalsku svona bara ómeðvitað.
En finnst þér með árum portugalska þín hrapa niður?
Mjög svo.
Já.
Það var mjög dull að lesa á portugalsku bara fyrir kannski 20 ár, 15 ár.
Mm-hmm.
Í dag allt fari á íslensku. Og,
mm-hmm.
og
Engin þjálfun í raunni.
Já. Mm-hmm. Og ekki heldur, minn vinir eru 99% eru íslendingar. Sko, mm-hmm. en að Það mjög lítið hóp sem hýtast af að dýla og svona brasiliska fólki þannig að þið bara svo sjaldan að tala portugalsku.
Já.
Ef þér þið búið vinna í því að vinna 100% starf sem túlkur, myndir þið þykja því?
Nei, það er. Nei, myndi, ef maður gæti velja, skilur bara, ég er svolítið viðkvæmi, já.
Já.
Ég dek, ég er manneski sem dek svolítið mikið inn í mér, en mm-hmm. maður.
Það verður bara eftir.
Já.
Hefurðu þurft á sálfræðishjálp að halda eftir túlkun?
Nei.
Nei.
Nei, ég nefnilega, vorum við að tala um það, það var einmitt einhver sem að talaði að vildi ekki lengur túlka, því að það gleymdist sko þegar að hjúkurunafólk eða lögreglufólk lenti í einhverju og svo kom túlkurinn til að reyna að redda málunum og svo fekk hjúkurunafólki og lögreglumennirnir fengu áfallahjálp, en túlkurinn gleymdist. Skilur, það var kannski ykkur hræðilega erfiði máli en túlkurinn var ekki með inn í áfalla teiminu sko. Þannig að þetta svo, það gleymist aðeins að það þurfa að sinna því líka sko, eins og þú segir að þegar maður tekur inn á sig erfið mál þá náttúrulega getur fólk ekki unni við þetta
Já, ég sem betur hef ekki komast í það alvarlega máli en Það kom fyrir til dæmis að ég vita að manneska ég að ljúga
mm-hmm.
skilu bara gjörsala
Já.
Og að þurfa að endurtaka alla þessi lígar að ég má ekki vera að segja mínu sko því ég bara að tölka skilu það svona hluti tók mjög mikið á mig
Já.
Dæmir að konur ásaka manni fyrir alls konar og reyna fara frá landu með barni og mm-hmm. maður var vitandi að nágrar sem var að gera steikva og maður vissi vel sögu alls konar svona hefur mm-hmm. komið fyrir sko.
Mm-hmm.
þegar maður svona lítið hóp
mm-hmm.
þá veit allir og allir
mm-hmm.
skilja það myndi ekki gerast í dag örglega því það ógíðlega mikið orðin á brasiliska fólk og portugalsku og bara útlandingur almennt
en áhugamál Áttu einhver áhugamál?
Ég á endalaus mikið áhugamál
Og ekkert mál að stunda þau öll hér á Íslandi?
Nei, ég hef aldrei verið neinu íþrótta eða eitthvað svona Já, við strandblakki gamla dag en ekkert annað En já, mjög erfði við að vera kýr Og eins og núna sem Við erum búin að vera lokað inn í húsi heilt ár með strákurinn Það maður búin að gera inn í hús allt sem maður langar að gera og hvað ég gera og ég snerta hundar aftur nei.
Já
og ég ákveð að vera listakona
Já
og eins og allt sko, ég skrá með einhverju námskeið ég gat ekki beði og ég byrja bara að mála og
Já.
Þá gat ég bara ekki stoppa mála og ég komið með 25 málverk
Já
og búið til vasar og ég finni bara alltaf sko bara, já þessu dundur að fandra og skapa og svo list mm-hmm. það mín aðra lágum mál, sko, ég verð að finna fyrir sköpunar og
og þeir vissu að þið velt að sinna þessu hérna á Íslandi
já, það er bara allt til og
svona,
það er ekki erfið að finna neinu ráefnið og það er í orðin allt einfalt og maður fer bara YouTube og maður getur að læra öll
ef það væri eitthvað sem þú myndir vilja breyta við Ísland hvað væri það?
Verður að vera bara einn
Má vera nokkur atrið
Ég veit ekki sko, það mjög erð einu sem trúblar mig mjög mikið á aðalinn þessi tíma það mikið pólitísk í gangi ég hef alltaf verið mjög pólitísk mannskæð og menn finnst þér og allir tilbúið til að kvarta og eru allir kvartan í allan tíma en það engin tilbúið til að gera neitt
Já
Skilur og mér finnst að segja Já, fórstu daginn klukkan eitt við ætla að heitast fyrir fram aðfengis og mótmæla Mér finnst að þetta vera ekki mótmæla Skilur og bara eins og hér í eigi Hvað búin að taka mikið frá okkur? Já, og til ég að rífi ekki allt
Já
En það þóri engin að segja nei Ég glikast síðan sem ég fór í bæja að hitta barnabarn og ég ákveða bara sko, ég svolítið bílrætt og ef við snjó og svona og ég ákveða bara fljú á fóstu daginn og fá taka rutta á laugarða og það tók 5.5 klukkutíma fyrir mig að koma heim og ég horfði á Herjólfur að fara þegar ég mæti ég var tilöð bara tilöð að bara hvað mér langaði bara taka einhverju hvað Nei, allir finnst ömuleg En hvað ætlum við að gera í máli?
Já
Ekkert Konur getur ekki að fæði í eiga Hvað við ætlum að gera í máli? Ekkert Það ekki lengur flug á hverju degi Hvað við ætlum að gera í máli? Ekkert Nei, menn finnst eins og fólki bara sæta sér við það og ekki alveg til að fara fyrir utan sinna þæginda rammað og ef maður láta vaða endalaus yfir manni þá verður alltaf meira og meira skilur hvað verður það tekið frá okkur næst skilur og
það þarf stundum einhvern svona drífandi í hóp eins og þú erst já, að koma þessu á ferðina
ég meist
er ekki margir sem erum svona kraft
ég meist að ég er ekki aftur sko, það bara ekki spurning það var virkilega pæla hún að Það fari inn í pólitík og þetta hefur verið bæling frá því ég var grakkur í Bresli og hefur alltaf til að segja
Þá svona bæjar pólitík eða lengra?
Bara lengra, sko Engræðis herða helst Það er svona Nei, en bara það einmitt, sko, ekki dag ef ég rífi kjaft pólitík á Ísland þá segir fólki bara Hvað er það að rífi kjaft útlanding og farðu bara heim? Svo ef ég rifi ekki aftur með pólitík í Brasljum Hvað er þú að rifi ekki aftur með pólitík í hér? Þú yfirgaf okkur ok, þá bara Kjölu, þetta Já, þá maður komið á þetta sami staður sko. En mér finnst það afar sorglega hvað Ísland hefur farið gífulega nýður í 30 ára bara gífulega, bara þetta svo sorglega, bara með helbrigðiskerfi með skólakerfi, landur sem ætti að vera allt fullkomi og var það skilu, hvað klöðrast ég næ ekki að skilja að þið verið 360.000 manna þjóði þetta ætti að vera svo einfalt að stjórna þetta skilu, en samt þetta alltaf fara til fjandans og Sko, ég nota eitt mjög góðu dæmi Það bara fylgjast með sko, foreldra sem að fá sem barn að greinast með einhver alvarlega sjúkdóm og svo laus Þetta var þannig að í júni 2019 þá rífist ég með lækni á Egilsstaði af ég sá að væri eitthvað að með strákurinn og það var aldrei neitt að Þá rífistu með lækni, með dendopappa, með manni minn og ég fer til Reykjavík á landspítala með honum puntur. Og þá sérfræðingur í skoða hann og hann fattaði strax hvað er sjúkdóma hans væri, hann væri. En það var ekki finning í september sen han kemur í að taka svona smá hlutir að vodva til að greina alveg 100% og ok, og þetta líður nokkra mánuð og svo einhver díma fyrir jólin bara kemur einhverju rosalega uppihæða mín regning ég sót aldrei neitt ég vissi ekki hvað var að gera hvað að gerast? Umönabætur, ok og hvað? En þá fekk ég umönabætur frá því lækni hitti hann fyrst án að sækja neitt skilja, hann fekk alla líf, alla búnaður allt sem hann sögust og núl í dag bara það fyrir foreldra að fá börn í greining erfið hvað það að berast fyrir einhverju bætur eða einhverju réttinda sálfræðingur eða þetta eða hitt
skilja, þetta hafa mikið fyrir því að fá þar sem
það er sorglega skilja, þetta er bara mjög sorglega bara skilja, bara góða sjúkrahús sem var allt stað allt fín í skólið og svona þetta í raun að vestna bara mjög mikið mikið glæp og bara einlega öllum sem ég stundi ég fyrir að lesa leita einmitt svona litla sveitabæ í Brasilíu sem 360.000 manns skilja það ekki til mig það bara gerast ekki helminga því sem gerast hér á Ísland skilja þetta var ekki þannig að það var æðislega að horfa fréttir 1991 bara kálfur bara fæðast á úrstýra garður
Gildu, þetta var þú var koma frú rosalega stóri bæjarlega, wow, geggjað
já, þetta var bara geggjur sko, þetta, bara kveikja útvarp í Brasilíu innan 5 minútur 10 dauðsfall skilja bara allt möguleika glæpi, slís og svona og þá mér fannst þetta svo æðislega ég vil alla mín börni uppi á þessu land skilur einn dag ég hef mikla áhyggju að krakka mín sem í Reykjavík þótt að þessu ekki lengi krakka skilur það ég búin að breytast og mikið
einn pæling eða þú kemur til eiga mér finnst samfélagi hér svolítið lokað hvernig fannst þér það? Fannst þér samfélagið taka vel á móti þér eða varstu alveg bara, já, þessi var að flytja
sko það var gífurlega mikið vel tekið á móti mér þegar ég kemur en ja, því ég einstaklingur eins og ég sem kann ekki að þegja og tekur kannski að mér alls konar málefni sem ég ætti ekki að gera en ég hef alveg búið til mínar óvinir hér en ég þekki gífurlega mikið fólki og mikið fólki sem þykir vænt um mig og sem þekki mig alveg inn í bein og, og svoleið sko
Ná, það var alveg vel tekið á móti þér og ekkert þess að nú varst strax bara tekið inn í samfélagið
já, bara ég gæti segja það sko
það gott að heyra það en eitthvað svona lokum sem þú vilt koma á framfæri? Einhver ráðleggingar til
Fjósi Jacki sem yngra ég út sér að herra ég laga allt saman
hvernig næstu kostingar
já bara ég veit ekki það er svo margt bara kannski Íslendinga verður bara sum til hluti bara læra að taka aðeins alvarlega og aðra hlutir aðeins léttara
að það ekki við bara um okkur öll
já
ég finnst það bara góð lokor takk hérlega fyrir að koma, Jacki
bara lítið